ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เสนอเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารในช่วงแรกของรายการนะคะตีตัวเดินสายเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับผู้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของผู้บริหารคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและประโยชน์ที่จะได้รับจากคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะอย่าลืมตอบคำถามประจำรายการวันนี้นะคะในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านผู้ฟังจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
คุณผู้ฟังคะผู้บริหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้สำหรับการทำงานแล้วก็การทำธุรกิจต่างๆนะคะและคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารจะเป็นเช่นไรมีรายละเอียดอย่างไรที่น่าสนใจนั้นเราจะได้พูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคุณธันดรธนกุลบริพันธ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคำว่าผู้บริหารนะคะคิดว่ามีความสำคัญหรือว่ามีความหมายอย่างไรบ้างต่อองค์กรนั้นๆคะ
ครับคำว่าผู้บริหารนะครับทุกองค์กรนะครับจะต้องมีผู้บริหารนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไล่ลำดับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดนะครับนั่นก็คืออธิการบดีนะครับก็มีคณะผู้บริหารนั่นก็คือกลุ่มของรองอธิการบดีต่างๆไล่ลงมาลำดับนะครับหน่วยงานต่างๆสำนักหรือสาขาวิชาก็จะมีผู้ทำหน้าที่บริหารถ้าสำนักก็เป็นผู้อำนวยการสำนักถ้าเป็นสาขาวิชาของมสท.เราก็คือประธานกรรมการประจำสาขาวิชานะครับดังนั้นเรามาดูความหมายกันดีกว่านะครับว่าผู้บริหารเนี่ยความหมายที่สั้นที่สุดคืออะไร
ครับ
สั้นที่สุดนะครับผู้บริหารก็คือผู้ที่มีศิลปะในการใช้คนให้ทำงานให้ตนจนประสบความสำเร็จของงานที่ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เอาไว้นี่แหละสั้นสุดเลยนะครับ
แต่ความหมายกว้างนะคะแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเนี่ยคราวนี้ในการที่จะใช้คนให้ทำงานให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานนั้นและประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะต้องมีคุณธรรมและก็จริยธรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะคราวนี้คำว่าคุณธรรมล่ะคะคำนี้มีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายว่ายังไงคะ
ครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่มีคุณธรรมนะครับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าได้ผู้บริหารที่ไร้ซึ่งคุณธรรมหรือจริยธรรมนะครับองค์กรนั้นจะไปไม่รอดนะครับหลักการง่ายๆก็คือการคอร์รัปชันเกิดขึ้นการผิดการประพฤติผิดต่างๆมากมายการเล่นพรรคเล่นพวกผลที่จะตามมานะครับนี่คุณธรรมต่างๆนะครับดังใครจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องมีคุณธรรมคุณธรรมนี่ก็เราพูดถึงคุณธรรมในสังคมนะครับว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยมีความหมายมีความสามารถที่เหนือกว่าคนทั่วไปนะครับจึงได้มาเป็นผู้บริหารเราคัดกรองกันมาแล้วนะครับว่าคนนี้จะต้องเป็นคนเก่งคนดีจึงจะมาบริหารกิจการของหน่วยงานหรือว่าองค์กรได้ดังนั้นนะครับผู้ที่จะมาเป็นเนี่ยเขาต้องยึดถือที่เรียกว่าหลักของศาสนานะครับศาสนาก็มีหลายศาสนานะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยที่นับถือปฏิบัติเนี่ยประพฤติดีก็เป็นพื้นฐานของการทำความดีอยู่ในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นคุณธรรมคือยึดหลักศาสนานะครับอย่างง่ายๆนะครับผู้บริหารของเราเนี่ยจะต้องมีหลักที่สำคัญคือซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความชอบธรรมความถูกต้องนะครับแล้วก็มีสัจจะสำคัญนะครับพูดแล้วทำได
้พูด
ใช่พูดจริงครับซื่อสัตย์สุจริตนะครับคือไม่คดไม่โกงนะครับรับผิดชอบต่อหน้าที่นี่สำคัญมากนะครับให้มาเป็นแล้วไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ได้มีความอดกลั้นอดทนนะครับเพราะว่าการมาเป็นผู้บริหารเนี่ยจะมีการบีบคั้นไม่ว่าจะทางผู้ใต้บังคับบัญชาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปการนำพาองค์กรเนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเวลาเลยนะครับวิกฤตการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเนี่ยมันจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าองค์กรดังนั้นจะต้องมีความอดทนอดกั้นนะครับจะต้องเข้าใจผู้อื่นนะครับที่สำคัญเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับผู้บริหารเขาอยากได้อะไรเนี่ยจะทำยังไงให้เขาได้ไหมจะได้แค่ไหนจะต้องสามารถพูดจาให้เขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้มีความเมตตานะครับสำคัญมากเลยนะครับ ผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตานะครับอันนี้ถ้าเป็นคนสังคมไทยแล้วนะครับเราก็จะประยุกต์เอาคุณจริยธรรมคุณธรรมตรงเนี้ยมาจากศาสนาพุทธนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่เรานับถือกันมานานครับตอนนี้ก็ 2,600 ปีแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมฉลองกันดังนั้นนะครับนักบริหารหรือผู้บริหารเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมของคารวะนะครับสำคัญมากทีนี้คือไม่ได้บวชนะครับอันนี้ผู้บริหารเราไม่ได้บวช ก็ต้องยึดธรรมที่เขาเรียกว่าคารวะธรรมนะครับคารวะธรรมเนี่ยก็มีสั้นๆ4ข้อนะครับคงไม่ต้องแปลมากคือสัจจะเนี่ยก็ความหมายคือจริงซื่อตรงซื่อสัตย์พูดจริงทำจริงเน้นมีศีลนะครับมีธรรมะธรรมะก็คือการข่มใจนะครับมีการฝึกฝนมีการปรับตนเองแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญานะครับไม่ใช่เรียนจบด็อกเตอร์มาแล้วจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับต้องใฝ่หาความรู้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเรียกเพิ่มเติมเพื่อจะได้ใช้ความรู้เนี่ยไปบริหารงานในหน่วยงานให้สำเร็จครับมีขันติเราก็คงรู้นะครับขันติแปลว่าความอดทนนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจแล้วก็ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรนะครับเข้มแข็งไม่หวั่นไหวนะครับไม่ท้อถอยแล้วก็มีความเพียรนะครับอันนี้สำคัญมากเลยมีจาคะนะครับจาคะคือความหมายความว่าการเสียสละนะครับคำว่าเสียสละเนี่ยเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับต้องทุ่มเทให้กับงานนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวต่างๆเนี่ยต้องเมื่อเป็นผู้บริหารต้องมุ่งมั่นสรรสร้างงานนั้นให้สำเร็จมีความใจกว้างนะครับใจต้องกว้างรับฟังนะครับความทุกข์ความคิดเห็นความต้องการของผู้อื่นแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตนไม่เอาแต่ใจตัวเองนะครับอันนี้ก็ธรรมะสั้นๆเลยว่าคารวะธรรม4เนี่ยการที่จะเป็นคุณธรรมของผู้บริหารนี่นะครับถ้าจะอีกสักข้อนึงนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ว่าสัตตบุรุษควรจะต้องมีนะครับถ้ายึดถือทำนี้ได้นี่ครับก็มีด้วยกัน7ข้อนะครับแล้วก็การบริหารงานทุกอย่างนี่นะครับถ้าใช้สัพปุริสธรรมเนี่ยจะสามารถบริหารงานได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าเป็นแปลว่าธรรมะของผู้ดีนะครับสัพปุริสธรรมนะครับก็มีเอาเป็นภาษาไทยเลยนะครับคงไม่ต้องใช้บาลี
ใช่เอาที่ฟังแล้วเข้าใจเลย
ครับรู้จักธรรมชาติและรู้จักเหตุนั่นก็คือว่ารู้ความจริงของธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์รู้แบบแผนรู้หน้าที่ก็จะทำให้สามารถกระทำการงานต่างๆได้สำเร็จไปนะครับต่อไปก็คือรู้ความมุ่งหมายและก็รู้จักเหตุรู้จักผลนั่นก็คือรู้ความหมายรู้ความหมายรู้ผลประสงค์ของกิจการที่จะทำมาเป็นผู้บริหารถ้าไม่รู้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของตัวคงไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องรู้กิจการที่จะทำนะครับต่อไปคือต้องรู้ตนนะครับรู้ตนว่าตนเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถแค่ไหนรู้สถานะรู้ภาวะรู้กำลังความรู้รู้ความถนัดรู้ความสามารถของตนตามความเป็นจริงเพื่อจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับตัวให้ได้อีกข้อหนึ่งครับรู้จักประมาณอันนี้ก็คือว่ารู้จักความพอดีนะครับประมาณการแล้วการพอดีเนี่ยก็คือไม่มากไม่น้อยนะครับนำองค์กรไปได้อีกข้อนึงครับรู้จักการนั่นก็คือรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเวลานี้ควรจะลงทุนอะไรควรจะใช้คนให้ถูกต้องยังไงรู้จักการเวลานะครับสถานการณ์เป็นยังไงปรับตัวได้นะครับข้อที่6ก็คือรู้จักชุมชนเป็นไงครับถ้ามาอยู่แล้วเป็นผู้บริหารไม่รู้จักชุมชนก็หมายความว่ารู้จักถิ่นที่อยู่เป็นยังไงนะครับรู้จักมารยาทในสังคมที่จะอยู่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติแล้วก็ประพฤติตนได้เหมาะสมข้อสุดท้ายนะครับรู้จักบุคคลสำคัญไหมครับถ้าไม่รู้จักบุคคลเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าการรู้จักความบุคคลคือรู้ความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยไอ้ที่ลูกน้องเรามีกี่คนเนี่ยถ้าสมมุติเป็นของมสทเนี่ยมีลูกน้องอยู่ 4,000 คนนะครับอาจจะรู้ไม่หมดเราก็รู้ไปตามลำดับคือสั่งการไปคือรองอธิการบดีรองก็ไปคุมหน่วยงานก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนที่จะไปใช้งานที่เขาทำงานตามวัตถุประสงค์หน่วยงานได้เนี่ยเป็นอย่างไรนี่แหละครับธรรมะง่ายๆเลยก็คือสั้นๆนะครับรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักหน่วยงานของตัวเองแล้วก็รู้จักบุคคลแค่นี้ครับก็จะสามารถนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตัวเองแล้วก็เป็นบริหารงานเนี่ยสำเร็จลุล่วงได้ครับ
ก็คือมีคุณธรรมครบถ้วนเลยนะคะคราวนี้การที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้นอกจากคุณธรรมแล้วเนี่ยจริยธรรมก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้บริหารที่ดีควรจะมีจริยธรรมอะไรอีกหลายขั้นตอนไหมคะ
นิดเดียวนะครับทำไมไม่ยาวหรอครับจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติจริยธรรมได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากบทบัญญัติหรือว่าคำสอนของศาสนานะครับหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำสอนมากเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้ที่ อยู่ในความเคารพนับถือของคนทั่วไปนั่นก็คือเขาประพฤติปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือนะครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จต่างๆไปที่ไหนหน่วยงานตรงนั้นเจริญอันเนี้ยเอามาเป็นตัวอย่างได้ที่จริยธรรมคือความประพฤติปฏิบัติของเขาเนี่ยทำอย่างไรเขาจึงได้รับการยกย่องอันนั้นนะครับสั้นๆนะครับนี้ลักษณะของผู้มีจริยธรรมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีสั้นๆก็คือเป็นผู้ที่มีความเพียรนะครับประกอบความดีละอายต่อการประพฤติชั่วนี่นะครับก็คือมีเป็นจริยธรรมข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมมีความเมตตากรุณานะครับข้อที่สามเป็นผู้ที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ประมาทนะครับข้อที่4เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้นะครับความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงอยู่ในสังคมนั้นๆ นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่นะครับอันนี้คือรัฐรัฐบาลหรือหน่วยงานสามารถอาศัยเป็นแกนหรือเป็นฐานให้กับสังคมสำหรับการพัฒนาตัวอย่างจากผลของคนนั้นปฏิบัติได้เช่นครูดีเด่นต่างๆนะครับปราชญ์ชาวบ้านอะไรที่เขาประพฤติตนมาที่เป็นเขาเรียกอะไรให้อยู่ตามหมู่บ้านผู้เฒ่าในที่เป็นที่เคารพนับถือเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมที่สามารถจะเอามาดำเนินการทีนี้ท่านทุกพูดถึงในระบบราชการนี่นะครับเขาก็มีนะครับเพราะว่ามีการกำหนดโดยรัฐบาลเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดไว้เลยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขากำหนดให้เลยนะครับว่าผู้ที่จะมาทำงานในกิจการต่างๆของรัฐเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมด้วยมีการดำเนินการต่างๆนะครับให้ผ่านสื่อนะครับก็มีอาศัยวัดมีการอบรมสั่งสอนนะครับก็เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้จากเขามีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเข้าวัดเข้าวาที่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปีอะไรนะครับเขาเรียกอะไรปีตัวอย่างที่ดีนะครับเราก็มีการให้เข็มเชือกชูเกียรตินะฮะลักษณะนั้นนะครับใครทำดีใครมีจริยธรรมที่ควรจะได้รับการยกย่องนับถือนะครับทีนี้ก็มีการทางรัฐบาลที่บอกไว้แล้วว่าตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจเขาก็มีการพัฒนาจิตใจประชากรนะครับโดยเน้นกลุ่มผู้นำให้เป็นผู้บริหารที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงนะครับให้สถาบันสังคมทำหน้าที่ที่ถูกต้องมีความชอบธรรมนะครับมีการบรรจุในหลักสูตรฝึกอบรมให้ด้วยนะครับผู้บริหารเนี่ยอย่างใครจะขึ้นผู้บริหารได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับต้องผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงนะครับนักบริหารมหาวิทยาลัยคือถ้าจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารได้เนี่ยต้องเข้ารับการอบรมนะครับหลักสูตรนี้ก็เข้มข้นมากนะครับ178ชั่วโมงถ้าไม่ผ่านหลักสูตรเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้นะครับ
แล้วประเมินยังไงคะประเมินเมื่อจบหลักสูตรยังไงคะ
ก็คงไม่สามารถจะประเมินได้นะครับก็ดูจากความรู้ความสามารถแล้วก็หลักสูตรต่างๆข้อมูลต่างๆที่เขาให้เราเนี่ยเขาพาไปชมกิจการต่างๆที่เป็นสาธารณกุศลมากมายนะครับให้เราไปดูก็เป็นกำหนดอยู่ในทุกหน่วยงานนะครับก็จะมีสถาบันพัฒนานักบริหารระดับสูงเนี่ยใครที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นหัวหน้างานระดับถ้าเทียบโบราณนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือชำนาญผู้ชำนาญการพิเศษขึ้นไปเนี่ยจะต้องไปผ่านสถาบันเนี่ยก่อนถึงจะสามารถแต่งตั้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าเพื่อสรรสร้างจริยธรรมเนี่ยก็คงจะมีเท่านี้ฮะ
ค่ะคราวนี้แน่นอนว่าสิ่งที่คุณธนดรธนกุลบริพันธ์ได้นำเสนอมาในเรื่องของผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะจะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์นะคะคือทำให้องค์กรได้เจริญก้าวหน้าได้พัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขวางนะคะรวมถึงต่อสังคมเนี่ยเราก็จะได้ตัวอย่างของคนที่ดีนะคะน่าจะประพฤติปฏิบัติตามอีกเยอะเลยแล้วก็น่าจะเป็นบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะคราวนี้สำหรับคนไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาแล้วก็จากที่ในข้อสรุปซึ่งคุณธนดรได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่บอกว่าคุณธรรมและก็จริยธรรมส่วนใหญ่เราจะประยุกต์มาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลักใช่ไหมคะ
ครับ
คราวนี้ผู้บริหารก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะมีครอบครัวเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วก็สังคมให้เป็นปกติสุขผู้บริหารมือใหม่ควรจะทำตัวยังไงคะ
ครับผู้บริหารมือใหม่ก็บอกไปแล้วนะครับการที่จะไปบริหารได้หรือว่าถ้าพูดในองค์กรส่วนราชการก็ต้องไปเข้าเขาเรียกวิทยาลัยหรือว่าไปเข้าอบรมหลักสูตรสำคัญนะครับทีนี้มือใหม่นะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหลักธรรมเราเนี่ยหลักธรรมมันก็มีหลักธรรมที่ไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะครับพรหมวิหารธรรม4เนี่ยแหละครับ เขาเรียกพรมสีหน้าเลยหลักธรรมของผู้ใหญ่เลย นั่นก็คือหลักธรรมของผู้บังคับบัญชาจะต้องมีแล้วก็ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
เคร่งครัดเลยครับนั่นคือมีความเมตตาและ ใกล้เอ็นดูให้คนอื่นเป็นสุขกรุณาสงสารนะครับช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์มุทิตาก็ยินดีเมื่อเขามีสุขอุเบกขาครับช่วยไม่ได้แล้วต้องวางตนเป็นกลางไม่เสียใจไม่อะไรเมื่อถึงผู้อื่นถึงวิบัติหรือมีทุกข์เราก็ต้องวางตัวเป็นกลางในเมื่อเราช่วยเขาทุกอย่างแล้วไม่สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ต้องไม่มีอคติสี่อคติเราต้องไม่มี4ประการนะครับคือสำคัญมากอันนี้คือไม่ฉันทาคตินะครับลำเอียงเพราะรักใคร่แหมคนนี้น่ารักมากเลยเราก
็สนิทมากเป็นพิเศษ
ไอคนนู้นเราไม่รักเราก็ไปกลั่นแกล้งหรือว่าให้ทำงานไม่ดีไม่มีความก้าวหน้าในไงไม่มีโทสะคตินะครับไม่ลำเอียงเพราะไปโกรธเขาไปหาไปละไปอะไรมีบันดาลโทสะเขานะครับไม่มีโมหคติก็คือลำเอียงเพราะเขาโง่นะครับลำเอียงเพราะความโง่แล้วก็อีกภัยฮะพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวเนี่ยผู้บริหารหรือผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าผู้ที่จะนำองค์กรหรือว่าใครก็ตามแม้แต่ในบ้านนะครับก็จะต้องมีเนี่ยเรามาใกล้ตัวเราสุดเพราะว่าเป็นธรรมที่เป็นทางแห่งความเสื่อมอคติสี่อย่างถ้าลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะโง่ลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยก็ไม่ได้ที่อีกสำคัญนึงครับทำข้อนี้นะครับเป็นเครื่องผูกใจเลยนะครับยึดเหนี่ยวน้ำใจกันให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเห็นเห็นใจซึ่งกันและกันทำให้หมู่คณะเจริญก้าวหน้าเกิดความเจริญรุ่งเรือง4ข้อสั้นๆนะครับทาน ทานให้ปันนะครับปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานไพเราะนะครับใครๆก็อยากจะฟังคำที่ไพเราะอ่อนหวานนะครับแล้วก็อัตถจริยาประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยปฏิบัติไปเถอะครับเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและหน่วยงานและประเทศชาติก็จะเกิดความเจริญแล้วก็สมานัตตานะครับวางตนเหมาะสมกับฐานะที่ตนเป็นอยู่ณขณะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะครับมือใหม่เลยเนี่ยยึดคำสั้นๆเนี่ยฮะมีพรหมวิหารธรรม4ไม่มีอคติ4ประการมีสังคหวัตถุ4นะครับแล้วถ้าจะให้สุดยอดไปจากนั้นยังมีอีกนะครับต้องยึดอิทธิบาท4อันนี้เขาเรียกว่าธรรมซึ่งสามารถทำให้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้คงไม่ต้องบรรยายเพราะว่าทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับพึงพอใจในงานขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในงานไต่ตองหาเหตุผลประสบการณ์ของงานไปแล้วครับ
ก็คือแต่ละหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยจะมีลงท้ายด้วยเลข4ทั้งนั้นเลย
อันนี้ทำมันยังมียาวๆนะครับ10ก็มี6ก็มี30ก็มีแต่เอาสั้น
มือใหม่เริ่มต้น
เอาแค่4
ขออย่างละ4นะคะถ้าปฏิบัติได้ตาม4ประเด็นหลักเนี่ยรับรองหน่วยงานเจริญรุ่งเรืองนะคะ
เป็นผู้บริหารได้ในอนาคต
นะคะค่ะวันนี้ทางรายการขอบพระคุณคุณธันดรธนกุลบริพันธ์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
1 2 3แชร์
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรามีคำถามประจำรายการค่ะถ้าว่าท่านตอบคำถามถูกเราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะคำถามก็คือว่าขอให้บอกลักษณะของผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมาสัก2ข้อนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ